υποθετικά θα πω εγώ, καταρχήν υπάρχουν κάποια αναπάντητα ερωτήματα, πώς δημιουργήθηκε η ατελής καύση. Ας πάρουμε το θεωρητικό κομμάτι. Ατελής καύση δημιουργείται όταν δεν υπάρχει η ανάλογη ποσότητα αέρα, οξυγόνου δηλαδή, που συμμετέχει στην καύση με το φυσικό αέριο ή με το πετρέλαιο, δημιουργούνται υποπροϊόντα της καύσης όπως μονοξίδιο του άνθρακα, το διοξίδιο, υδρατμή, οξίδια του αζότου κτλ. Δεν πρέπει να παράγεται μονοξίδιο του άνθρακα σε καμία περίπτωση. Ή αν παράγεται πρέπει να είναι κάτω από ένα ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, παραδείγματος χάρη για τα λεπτοστάσια, ο κανονισμός λέει κάτω από 90 ppm. Εδώ το θέμα είναι το εξής. Πώς έγινε η διαρροή του μονοξιδίου του άνθρακα στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου? Γιατί η απαγωγή των καυσαερίων γίνεται μέσα από τον καπναγό και την καμινάδα, όπως ξέρετε. Εδώ εγώ από το βίντεο που είδα ότι για καμινάδα υπήρχε ένας σωλήνας που υποτίθεται συνδεόταν με το Λέβητα και έβγαζε τα καυσαέρια από ένα παραθυράκι του υπογείου προς τα έξω. Αυτό δεν λέγεται καμινάδα και το καταλαβαίνετε χωρίς να είστε ειδικοί. Η καμινάδα είναι μια κατακόρυφη στήλη η οποία διώχνει τα καυσαέρια προς τα πάνω από τη στέγη του κτηρίου με φυσικό ελκύσμο, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ αυτό που είδα εγώ στο βίντεο, αν το παρατήρησα και καλά ή τουλάχιστον και κάποιοι συνάδελφοί σας το είπα, εδώ δείχνει ότι δεν υφίσταται η καμινάδα με την έννοια των προδιαγραφών σύμφωνα με τους κανονισμούς, που σημαίνει ότι τα καυσαέρια γυρνούσαν πίσω, άρα μπουκώνανε τον καυστήρα και γι' αυτό δημιουργούσαν και συνθήκες ατελούς καύσης. Αυτό φαίνεται σαν πρώτη ματιά. Δεύτερο, πώς παρεδόθηκε η εγκατάσταση σε λειτουργία από τον μηχανικό, από τον εγκαταστάτη? Έκανε μετρήσεις, έκανε ρύθμιση στον καυστήρα ώστε η ποσότητα του οξυγόνου να είναι η προβλεπόμενη, με αποτέλεσμα οι περιεκτικότητες των καυσαερίων να βρίσκονται όλες εντός όριων, δηλαδή το μονοξίδιο, το οξυγόνο, το διοξίδιο κλπ.
Υπάρχει κάποιο όργανο, κύριε Χριστόδουλε?
Υπάρχει ένα όργανο, ένας αναλυτής που βάζει στον αναλυτή και μετράς τις περιεκτικότητες των καυσαερίων, θερμοκρασίας κλπ. Αυτό το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου και του λες: εγώ έκανα τη συντήρηση, ρύθμισα τον καυστήρα, καθάρισα τα μπέκ, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο και είναι όλα οκ. Okay, πάρτο. Αυτό το χαρτί υποτίθεται ότι το παίρνει ο μηχανικός που θα φτιάξει την υπεύθυνη δήλωση και θα ανεβάσει στο σύστημα το ηλεκτρονικό, ένα από τα δικαιολογητικά δηλαδή, ότι όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προδιαγραφές, λειτουργούν ορθώς και ασφαλώς. Αυτό γράφουμε στην υπεύθυνη δήλωση. Εάν δεν είχε γίνει η ρύθμιση του καυστήρα, πώς δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ατελούς καύσης? Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Δεύτερον, μπορεί εκείνη τη στιγμή όντως να έχει γίνει η ρύθμιση και για κάποιο λόγο να απορριθμίστηκε ο καυστήρας και να μην έκανε τέλεια καύση και να έκανε ατελή καύση. Αυτό γίνεται για κάποιους λόγους. Παραδείγματος χάρη, η ποσότητα του αέρα μέσα στο χώρο του λεπτοστασίου ήταν επαρκής για να δημιουργηθεί στοιχειομετρική αντίδραση καύσης, για παράδειγμα. Ή ήταν κλειστά τα παράθυρα και δεν υπήρχε προσαγωγή νοπού αέρα απ' έξω? Γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι ότι όταν βάζουμε λέβητες σε υπόγεια που δεν έχουν ανοίγματα, καταλαβαίνετε, δημιουργούμε συνθήκες ατελούς καύσης. Που σημαίνει, αν υπάρχει κάποια διαρροή από τον καπναγωγό, μπορεί να φύγει μονοξίδιο στο εσωτερικό του κτίριου και να έχουμε αυτά που είδαμε. Ναι. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
Γίνεται, αλλά εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω κάτι ακόμα. Δηλαδή, πες ότι όντως αυτά όλα που γίναν δεν γίναν σωστά και γέμιζε ο χώρος όπου βρίσκεται ο Λέβητας, που ήταν στο υπόγειο, με μονοξίδιο. Mm-hmm. Πώς έφτασε στους...
Εντάξει, είναι ένα αέριο το μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο αν ήταν ανοιχτή η πόρτα του λεβιτοστασίου ή υπήρχαν τίποτα ανοίγματα, για παράδειγμα... Δεν το έχω δει το χώρο, δεν το ξέρω.
Μα μέσα από την καύση.
Είτε μέσα από το σύστημα εξαερισμού, είτε με φυσική κυκλοφορία διέρευσε το μονοξίδιο μέσω των διαδρόμων και στα δωμάτια κάτω από τις χαραμάδες και με κάποιον τρόπο εισήλθε στα δωμάτια.
Μάλλον ήταν ανοιχτή η θέρμανση. Από το σύστημα θέρμανσης λογικά, έτσι. Γιατί
δεν μπορεί να περάσει.
Λειτουργούσε ο Λέβιτας. Ναι. Είτε έκαιγε φυσικό αέριο είτε υγρά αέριο. Δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω καταλάβει αν λειτουργούσε με φυσικό αέριο ή με υγρά αέριο. Άλλοι λένε με υγρά αέριο, άλλοι με φυσικό αέριο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν πρέπει να παραδίδεται μία εγκατάσταση σε λειτουργία και μάλιστα σε ασφαλή λειτουργία, εάν προκύπτουν από τις συντηρήσεις και από τις ρυθμίσεις ότι δεν κάνει τέλεια καύση. Δηλαδή γίνεται ατελής καύση που σημαίνει παραγωγή μονοξιδίου του άνθρακα. Αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν συνέβη, σας λέω εγώ, πάρω αυτή την περίπτωση ότι απορριθμίστηκε το σύστημα της καύσης. Πώς διέφυγε το μονοξίδιο? Το μονοξίδιο διαφεύγει μέσα από τον καπναγωγό και την καπνοδόχο στο εξωτερικό περιβάλλον. Όχι μέσα στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό είναι μόνο αν υπάρχει αστοχία στον καπναγωγό και υπάρχει διαρροή του αερίου. Αυτό μένει να το πει η πραγματογνωμοσύνη, έτσι.
Ναι, αυτό που λένε είναι ότι μάλλον αυτοί οι σωλήνες, οι αεραγωγοί, δεν είχαν απομονωθεί με αποτέλεσμα να εισχωρεί.
Ναι, δεν το έχω. Δηλαδή, αν δεν είσαι εκεί να πάει να κάνει μια επιτόπου επίσκεψη για να δεις ακριβώς πώς ήταν οι συνθήκες που δημιουργήθηκε το συμβάν, απλά υποθέσεις και εικασίες κάνουμε.
Εντωμεταξύ,
αλλά σίγουρα όμως θα πρέπει να δοθεί εξηγήσεις για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν συνθήκες ατελούς καύσης. Και μάλιστα σε ένα νέο σύστημα, γιατί από ό,τι μου είπαν ότι ο Λέβιτας
μπήκε
το Σεπτέμβριο, ανακαινήθηκε το κτίριο και τοποθετήθηκε αυτός ο Λέβιτας το Σεπτέμβριο. Άρα σημαίνει ένα καινούριο μηχάνημα, ένας καινούριος εξοπλισμός που παραδίδεται σε λειτουργία. Θα έπρεπε να έχει γίνει έλεγχη ρυθμίσεων της καύσης ώστε να μην δημιουργούνται τέτοια θέματα.
Να ρωτήσω λίγο, το μονοξίδιο μυρίζει?
Όχι, είναι άοσμο, άγευστο, άχρωμο κτλ. Και
δηλαδή, άκρος επικίνδυνο δηλαδή.
Όταν διαρρεύσει δεν αισθάνεσαι ούτε στο λαιμό κανέναν ερεθισμό, ούτε στα μάτια, τίποτα. Αυτό είναι ένας αόρατος δολοφόνος που σιγά σιγά όταν εκτίθεσαι προκαλεί μία, θα έλεγαμε, σταδιακή πνηλία, έναν πονοκέφαλο, δηλαδή όσο ανεβαίνει η περιεκτικότητα και εκτίθεται σε περισσότερο χρόνο, αν ξεπεράσει τα 400-600 ppm, παραδείγματος χάρη, σε μικρό χρόνο, μπορεί να επέλθει και ο θάνατος.
Ναι. Και με το που θα ανοίξεις δηλαδή τις πόρτες, αυτό αποδεσμεύεται και μπαίνει οξυγόνο,
ναι,
έτσι.
Ναι, το θέμα είναι ότι το αντίπαλο δέος του μονοξιδίου του άνθρακα είναι το οξυγόνο. Λοιπόν, εάν δηλαδή για παράδειγμα είναι κλειστά τα δωμάτια και γίνεται εισρωή του μονοξιδίου και δεν υπάρχει διαφυγή, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται η συγκέντρωση του μονοξιδίου, όπου όταν υπερβεί κάποια όρια, τότε εγκυμονεί κινδύνους και μάλιστα η υπερβολική έκθεση ο άνθρωπος καταλήγει.
Για την ίδια τη ζωή.
Έτσι, ναι. Και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Έτσι.
Ναι. Και άλλη φορά νομίζω σε ξενοδοχείο.
Και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα δύο τουρίσμα, θυμάστε, και στην Ηλία πριν από κάποια χρόνια.
Γιατί στα ξενοδοχεία, κύριε Χριστοδουλίδη, υπάρχει κάποια εξήγηση?
Κοιτάξτε, για μένα πολύ κακός η νομοθεσία δεν επιβάλλει με αυστηρότητα την υποχρέωση εγκατάσταση ανιχνευτών μονοξιδίου του άνθρακα σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Τι πάει να πει? Βεβαίως, βάζουμε πυρανίχνευση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βάζουμε, ξέρω εγώ, ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, για παράδειγμα, όταν είναι φυσικό αέριο. Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένας ανιχνευτής μονοξιδίου του άνθρακα, ώστε να ανιχνεύει τέτοιες διαρροές που είναι ένα τοξικό και επικίνδυνο αέριο? Σωστά. Υποχρεωτικά σε τέτοιες εγκαταστάσεις και μάλιστα σε ειδικά κτίρια που διανυκτερεύει κόσμος, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, τα γεροκομεία, οίκη ευγυρίας κλπ. Αυτό έπρεπε να το επιβάλλει η νομοθεσία. Όχι μόνο στα κλειστά γκαράζ αυτοκινήτων που επιβάλλει η νομοθεσία με ΦΕΚ του 2002 ή 2004, θυμάμαι. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις εγκαταστάσεις. Σας πω ότι πρέπει να επεκταθεί ακόμα και σε εστιατόρια και σε κατοικίες παντού.